Ekainaren lauean, Ziburuko Euskal Liburu eta Diskoen Azoka ospatuko da, eta azoka honen hirugarren edizioen inguruan hitz egiteko, dagoeneko telefonoan bestaldean daukagu, Ladix Arrosagarai, eguno Ladix?
Bai, egunon zuei.
Beno, hirugarren edizio honetan, zer aurkitu izango dugu Euskaldunok?
Ba, Euskaraz bizitzeko egun oso bat, batez ere, hori baita helburuetako bat, edo helburu nagusia, eta hori antolatua dugu liburu eta disko ekoizpenen inguruan. Eta oita mairu argitaletxe etorriko dira, Euskal Herri osotik, beren ekoizpenak aurkeztera, berezitasun batekin, nahi bazu, hau Euskara utxezko azoka dela, beraz, bakarrik Euskaraz, ekoitziak diren, liburu, disko eta komikiak topa daitezke azoka horretan.
Hogeta mairu argitaletxe, ez dira gutxi, eguna azteko, kerrez banaiz, ba, goizeko amarretan ekingo diozu azokari, ez da?
Hori da, bai.
Eta azteko, Janbadit Dirasar idazlari omenaldia egingo zaio, zer dela eta, nor da Janbadit Dirasar? Idazlea.
Zaira duzu jape hori, eh? Janbadit Dirasar da bertakoa, Ziburuko idazle bada.
Bai.
Kazetaria ofizioz, luza zaritu da Sud-Uest egunkarian euskarazko zutabea egiten, Herria astekarian, eta bizpeiru liburu ere argitaratuak ditu euskaraz. Eta nahi bezu edure elburua hirugarren azoka horretan, eta hemendik aintzina, da, ali oro, edizio bakotxean, idazle baten omentzea dugu helburu, eta nondik hasi, eta etxetik hasi gara, ziburutar batekin, da, urteak eta urteak daramatzanak euskal gintzaren aldeko lanetan, haizeak kontrakoak edo aurkakoak ziren garaian hasitakoa, eta bere lana, bere lan sumea, sumeki omendu nahi dugu, eta horregatik omenaldi bat eginen zaio, eta segidan,
bai,
pentsatu dugu ere, alako azokaren bitartez, alako zubi lan bat egitea, eta izan da, zubi buru izan datu dugun solasaldi bat, edo main inguru bat, bera, Janbadit Dirasar, eta hasi berriaren idazle batekin, bien azteko elkarrizketa entzunen dugu, hasi berriaren da, Amaiur Eper, hori benafartara da, eta bien arteko elkarrizketa izan da. Gero, lehen aldia da hori egiten dugula, beraz, bi idazle hauek iparraldekoak dira, baina ez du erran nahi, beti hala izan denik, eta omentzen alko dugu beste provintzia bateko idazlea, edo beste provintzia batetik elduden idazle gaztea gomitatu ere main inguru hortara.
Jarraian, pero pixkat beranduago, amarterritan hasita, aurrentzako ere ekimena antolatu dezute.
Hori da, hori ere pasaren urtean hasi ginen horrekin, eta arrakasta ere bildu zuen. Hor da, plaza, azoka nahi bezu plaza, erriko plazan, no, pilota plazan iraganen da, eta pixkat amar metrotan badago biziki leku polita ziburun, iturri zaharra, aspaliko iturri behar dakoana, eta aldeko hortan piskat anfiteatro bat bezala da, eta bertan egin zen joanen urtean beraz, ipuin kontatu bat, eta parte hartu zuten Ziburuko eskoletako aurrek, edo murgiltze ereduan dabiltzanak, ikastolakoak, edo B ereduan dabiltzan, edo elebidunetan dabiltzan aurrek, aurretik eta eskola bakotxan kantu bat landu zuten eta kantu hori integratua zen ikusgarrian, ikuskizunean. Eta aurten ere berritzen dugu hori, helburua izanik Ziburun euskaraz ikasten duten aur eta gaztetxo hori hauei, eskolatik kanpo euskaraz entzuteko, kantatzeko, hitz egiteko eta oroak gozatzeko parada eskaintza. Jakin behar da, Ziburu duela 80 urte edo euskara nagusi zen Ziburun, baina gaur egun euskaradunak 90-12 gaude bakarrik. Aldiz, eskoletan, ama eskola eta lehen mailetan, eta 75, aurren 75 euskara edo euskaraz ikasten du. Beraz, bada zerbait, hor mugimendu zerbait, eta hori nahi dugu pixka tatsa edo arnasa eman.
Jarraian, eguardi aldera, ba, bertsoak, ba, bere burua berrasmatu eta erabarritzeko daukan gaitasun harrigarri horrekin, izan bertsoa naztea raparekin edo bertsoa musikarekin, ba, kasu honetan, bertsoa eta komikia uztartuko dituzue.
Hori da, zirri borroka deitu dugun saioa da, improvisazio saioa da, haure joanen urtean abiatu genuen, pasaren edizioan, eta biziki funtzionatu zuen, beraz, aften gomitatu ditugu bi marrazki lari, Aspi eta Zaldi Eroa, eta bi bertsolari Miren Astetxe eta Igor Eolorza. Eta arituko dira, bazkatu txuria gai emaile gizan arituko da, eta bertsolariei gaia eman, hoiek bat batean bertsoa bota, eta marrazkilariek jakin gabe zoin den gaia bertsuetatik marrazten arituko dira. Eta gero alderantziz. Zinez da, eran duzun bezala, bertsuak bere burua berrasmatzeko, edo beste adierazpideekin ligatzeko, eran dezagun, daukan gaitasuna erakusten du, eta nahi duzu, txapelketetan taula biziki gai sakonak eta serioak tratatzen dira gehienetan, horra zinez bertsoa gozagarri umore aldetik joaiteko eta ongi pasatzeko momentua. Bertsoa eta marrazkia biztan da.
Oso interesgarria. Hori Miren Artetxe eta Igor Elortza bertsolarien eta Aspi eta Zaldi Eroan marrazkiaren eskutik izango da. Eta agian, ba bueno, gitara bosoko bastakit plater handia edo izan daitekeena, ere izango da ordu horietan zehar, goizeko 11:30tik aurrera, 9 idazleren aurkezpen hitzaldiak egongo dira.
Hori da, zentorari gara egitara kulturalaren berri ematen, baina azokaren funtsa da, euskal literatura edo euskal musikagintzaren ekoizpena. Daz, egunean zehar, 6 liburu aurkezpen egiten dira, egia da, lehen edizioan egin genuen dotzena bat edo 15, baina gehiegizko kopurua zen, beraz murrizten dugu 6-etara, gero arazoa da 6-etan, 6 aurkezpenekin ezin diela denak aurkeztu, autuak egin behar ditugu, ora, saiatzen gara horako oreka bat topatzen eta argitaletxe diferenten artean, gero genero diferenteak ere aurkezten, ez adira dena izan novela adibidez. Horan, nahiko zaila da, eta batzu baztertu egin behar ditugu, ez? Baztertu ez hautatu. Beraz, badira, 6 aurkezpen horiek, eta zerrenda osoa ez dakua goraino, baina kasik 30 idazle, edo musika egile, edo komiki egile, present izanen dira, edo egun erdia, edo egun osoa, estandetan, mainetan, jendearekin hitz egiteko, edo beren obra sinatzeko, edo alako presentzia hori ere izanen da. Beraz, ardaz nagusiala, ala ere da, euskarazko sorkuntza.
Oso interesgarria. Esan dezun bezala, ba, arlo ezberdinetako idazleak egongo dira bertan, bai, eleberrigintzan, aritzen direnak, edo poesia egiten dutenak, ikusten dezakegu ere liburu historikoak, eta bai, oso interesgarria hori, goizeko 11:30tik 6 bitartean izango da, ba, izen batzuk hemen ikusten ditugu, Azel Luzarraga, Lizar Bagoña, Idoia Santa Maria, edo Jokin Urain, eta tartean, Baskal Ordua ere izango da, eta Irlandatik musika talde bat konbidatu dezu ez ziburura.
Bueno, Irlandatik ziburukoa da, eh?
Ziburu eta redira, baina folk Irlandarra egiten duten ni bana taldea.
Hori da, hemengo musikari batzu dira, ni bana taldea sortu dutena, baina folk Irlandesa egiten duten ziburu eta redira. Ez dugulako presupuestorik Irlandatik jendako mitatzeko, eta alako mozorotu batzu dira, ez? Baina oso musika ona egiten dute, eta folk Irlandesa maite duten entzat bikaina. Nahi bezu egia da pausa bat egiten dugu,
bai.
Ordu batetik iruak astean azuka etxia egoten da, baina momentu berean beti plazan kaskarotenia ikastolako burrasuek taloak eta eskainiko dituzte,
Ara.
Beraz, bertan egoten denak badu bertan bazkaltzeko manera, plazako, plaza inguruko ostatuetan ere zerbait jan daiteke, eta jendeari ba zerbait ala ez adila sobera luze egon bi horren austura hori, proposatzen dugu, Nibana talde horrekin bi konzertutiki plaza gibileko bi ostatuetan, eta gizo hortan, nahi bozu, ba, gero zu, ezagutu inberda ziburu piskate, baina da, plazatik Euskararen ere mua piskat zabaltzen dugu aurten, Iturri Zaharra, gibileko bi ostatuak, piskanaka berezkura dezagun Euskararen zat zorzaion ere mua, edo berezkoa duen ere mua, hori da piskat ideia. Eta folk irlandesaren laguntzarekin, ba, jendea piskat darreatuko da, ostatuetan egon, eta ara, eta segituko du euskaraz bizitzen eguerdiko pausa denboran ere bai.
Eta ondoren, ba, pausa denbora horren ondoren ere, ba bueno, gero ja Azoka iztera bidean, ba, kontzertu gehiago egongo dira, ezta?
Ba, gero arratsaldea berriro hasteko eta bazkariaren agiak ateratzeko pereza hori, da, siestarako gogo hori bai. Inarrosteko bizkat, pentsatu dugu ere, ez da antzerkia, baina da humorezko saio bat, Pantzu Irigaray hemen oso ezagunaren kazetari oia, antzerki idazlea, eta humorezko saioetan nahiko trebatua dena.
Bai.
Dazua gomitatu dugu, iruak eta laurdenetan, arratsalde hasieran, alako irria ateratzeko gure Espainetara, baina euskarazko irriak ateratzeko, eta beraz horrekin hasiko dugu. Gero badira beste iruzpalau lau aurkezpen arratsaldean, lau libururen aurkezpenak, Azoka gaueko zazpietan etxiko da, eta zortzietan, ze bi karpa izango dira, karpa nagusia eta karpa txikiago bat gitarrau kulturaleko edo kultura animazioetarako, eta bertan egondu da gaueko zortzietan Adar taldearekin, haure folk musika egiten duen talde bada, oso talde ona, instrumentu diferentea, trikitia, alboka, eta nola erraten da, oinekin egiten den erin podometria, edo, ba, alako bizia, alaia bizia den musika egiten dute, eta beraz, egunari bukaera maiteko, eta plazako giroaz, eta ostatuetaz gozatzeko, ba, eskaintza hori egiten dugu, hala, eguna ongi bukatu eta borobiltzeko.
Ba horra, ekainaren lauean, ziburuko Euskal Liburu eta Diskoen Azokarako prestatu dezuten egitarago paroa, ondo iruditzen baldin bazaizu, ba, azken itza zure esku usten dut, ba, entzuleak gonbidatu ditzazun, ba, ekainaren lauean, lapur dira, ziburura hurbiltzeko.
Bai, zehaztu nahi nuke gauzat.
Bai.
Azoka horrek bi ezaguari nagusi ditu. Bata da lehenago errandutan bezala euskara hutsezkoa dela.
Bai.
Eta beraz, horren inguruan osatu dugu egitarra hori egun bat gure bizitzan beren euskara hutsez bizi alizateko. Eta ez gara konturatzen, baina bai zuek gazte izen eta guk hori ziburun bizi dugu etengabe, pentsatzen dut oso jende gutik egiten duela, bizitzen duela egun oso bat euskaraz, gazteleraren edo frantsesaren presentziarik gabe. Haukazik ezin ezkoa da. Naiz eta euskal, ez da, aekan lan egin hori ikastola batean edo alabedi irratian, ba, suposatzen dut, zure egunaren parte bat erdaraz pasatzera behartu azarela.
Bai, horrela da, bai.
Hora da ez,
bai.
Eta horna egin nuke eskaini egun bat bederen nagusiki, euskara nagusi izanen den egun bat. Hora, hori, oferta hori euskaltzale guzien zara, apen behar hori denek badugu, eta arnaz hartzeko, arnaz gune bat sortu hola ziburun egun bat ez. Eta bigarren ezaugarria da, Azoka hori Azoka nazionala dela. Ematen du handi nahia edo handi ustea dela, baina jakin behar da antolatzaileak bi gaudela, bada argia erabilia, Lasarteko edo Gipuzkoako argia,
bai.
Eta ziburuko baltsan elkartea. Beraz, mugaz bialetako bi entitate gaude antolaketan, argitaletxak Euskal Herri osokoak eta publikoa ere Euskal Herri osokoa da. Beraz, aurten piskal lema bezala, lema ez, baina azokaren mamilan erraten dugu, ba, euskarak batzen duela mugek beresten dutena. Oga, muga hainiz ditugu gure artean, batez ere muga administratibo politikoak inposatuak, eta euskara da horien gainetik pasatzeko bide segurrena edo onena. Beraz, gomita egiten diogu Gasteiztarrei eta Arabatarrei, ba, ikainaren lauan, ziburura torbiltzeko, euskararen errepublika ospatzera.
Ba, horra deialdia gure entzule guztientzako, ba, euskaraz blaitu nahi duen entzat, bada ekimen zoragarri bat, ekainaren lauean, ziburun ospatuko dena, San Bezala, Euskal Liburu eta Diskoen hirugarren azoka ospatuko da bertan, eta ba, gure aldetik, ba, mi esker ladiz, elkarrizketa honegatik.
Ba, mi esker zuei, eta laster arte agian.
Untxa izan, agur.
Bai, berdin, agur.